Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi nedeljske kmetijske oddaje, ter naše gostje, ki je ponovno gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenija. Dobar dan.
Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, in prijetno nedeljo.
V današnji kmetijski oddaji bova govorili o dopolnilni dejavnosti, ki pravzaprav še ni zaživela, vendar pa se okoli nje veliko dogaja. Katera je ta dopolnilna dejavnost, bova razkrili, vendar za začetek vprašanje, kako pomembna je pri odločitvi za dopolnilno dejavnost naša miselna naravnanost?
Miselna naravnanost je v bistvu gonilo vsakega človeškega delovanja in ravnanja. Tako glede poklica, glede izobrazbe, kot tudi vseh aktivnosti, kajti dejansko so misli tisti, ki nas vodijo v življenju. In če tu pomislim na Antonija Robinsa, je tudi že pred mnogimi časi zapisal, da uspeh na katerem koli področju je v povprečju v kar 80% odvisen od naše miselne naravnanosti in le 20% od naših strokovnih znanj in veščin, kajti tudi samo pridobivanje znanj in veščin vedno je pogojeno s tem, za kar se zanimamo.
Kaj konkretno pa je to miselna naravnanost?
Misel je tista sila, ki nam vodi um in vodi tudi dejanje. Je osnovno človeško gonilo. Mi se dejansko v življenju tega mal premal zavedamo, kako nam misli pogojujejo naše delovanje in naše ravnanje.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zagotovo tista, ki v družbi prepoznava potrebe po določenih dejavnostih. Kako to Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije prepoznava?
Ja, dejansko Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije s svojimi strokovnimi službami in kot tudi ustanoviteljica 8 kmetijsko-gozdarskih zavodov je svojo strukturo nenehno vpeta v življenje in delo na kmetijah oziroma celotno podeželje. Lahko rečemo, da je vsaka celica našega podeželja prepoznavna z delovanjem naše službe in zato tudi naša služba vsako celico oziroma vsak kvadratni meter zemljišča v Sloveniji zelo dobro pozna. In pri svojem delovanju oziroma delu že dalj časa zaznavamo potrebe po izboljšanju oskrbe starejših na kmetijah, še posebno tam, kjer so mogoče bolj osamljeni. Na drugi strani pa tudi ustvarjanju novih delovnih mest za mlajše generacije na podeželju. Jaz sem to že večkrat omenila, da je stvar države kot institucije državnih organov, no, da poskrbi za skladen razvoj v dejanskem smislu, ne samo na papirju. In moja ocena je, da lahko to največ zagotovimo na ta način, da ustvarjamo in ohranjamo delovna mesta na podeželju. Ustvarjanje tovrstnih delovnih mest ni enoznačno zgolj iz tega, da zmanjšujemo oglične odtise vsako jutro, ko se morajo ljudje iz vseh koncev Slovenije voziti na delo v urbana središča, ampak je tudi v povečanju kvalitete osebnega in družbenega življenja. Kajti naše osnovne celice, kar je družina, zgubljajo tisto primarno vlogo in po tej vlogi se kreira tudi vsa ostala družbena struktura. Dejansko ljudje, ki se vozijo več kot uro ali pa tudi uro pa pol v službo in potem še uro iz službe, hodijo na podeželje več ali manj spat in bi lahko rekli, da v določenih predeljih je podeželje postalo spalno naselje. Zato, da se to oživi, revitalizira, so dopolnilne dejavnosti na kmetiji ena od čudovitih priložnosti, tako imenovanih zelenih delovnih mest. Ne samo to, pomenijo tudi vzdrževanje in ohranjanje urejene kulturne krajine, kar je tudi za turizem ta v vsakem pogledu zanimivo. Poleg tega pa še vedno primarno in temeljno strateško državno funkcijo pridelovanja hrane.
Pogosto slišimo trditve, da Slovenija postaja dežela starajočih se ljudi, torej populacija je vse starejša. Vse več mladih je že, tako kot ste omenili, cele dneve v službah in težava je, kako poskrbeti za starejše ljudi, kako poskrbeti za njihovo varstvo, kajti vemo, da so domovi za starejše prenapolnjeni. Nedvomno je ena od teh možnosti nova dopolnilna dejavnost – socialno varstvo.
Tako je. Trend dolgožive družbe narekuje smeri omogočanja čim daljšega bivanja v posameznikovi lastni skupnosti, torej v domačem okolju. Čeprav se s staranjem prebivalstva tako v Sloveniji kot tudi globalno podaljšuje obdobje zdravega in aktivnega življenja, narašča tudi število starejših ljudi, ki so osamljeni, mogoče se počutijo družbeno izločeni in potrebujejo socialno in tudi nekje sociološko oskrbo in sobivanje z svojo starostno strukturo in svojo družbo primerno. Ker današnje te spremenjene družine, kot sem že omenila, vse težje prevzamajo skrb tudi za starejše oziroma ostarele svojce, je oskrbo starejših potrebno organizirati širše oziroma drugače mi imenujemo in ena od možnosti je tudi v obliku celodnevnega bivanja starejših oseb na kmetiji oziroma dnevnega na ta način, da svojci starejšega pripeljajo v dnevno oskrbo, ko se odpravljajo na delo in ko prihajajo iz dela, jih na teh kmetijah tudi pol bi prevzeli. Teh naraščajočih potreb po oskrbi v Sloveniji namreč, kot ste omenili, ne bo mogoče zadostiti zgolj z obstoječo zakonsko in institucionalno medgeneracijsko ureditvijo, ampak z ustreznimi spremembami in ob ustrezni strokovni podpori bo potrebno aktivirati tudi druge deležnike v posameznem lokalnem okolju. Na ta način bi pristopili k razvoju ustrezne mreže, ki bi omogočila bivanje posameznikov v določeni skupnosti in bi jim dajala občutek domačnosti. Namreč, zavedati se je treba, da vsi, ki se čutimo, da smo sprejeti, da smo neki odgovorni, ohranjamo večji življenjski stil in na neki način tudi voljo. Ne? In pri starejših in odraslih se to mogoče še toliko bolj kaže, zato je ocenjujemo, to pa tudi dejansko znanstvene raziskave potrjujejo, da se starostnikom izboljša kakovost življenja in tudi njihove psihofizične kondicije ob zavedanju, da so v okolju sprejeti. Na kmetijah bi tako dejansko imeli tudi možnost krepitve določenih socialnih in delovnih veščin, mogoče z tem, da bi negovali domače ljubljenčke ali pa, ne vem, skrbeli za rože ali za obiranje kakšnih dreves, kakršnokoli delom in stikom z naravo. Daj, če povem en tak primer mojih znancov, gospa je sicer 92 let stara na vozičku in živi v mestu, in so ji svojci nakupili ogromno količino fižola, zato da ga lušči. In se ona čuti tudi koristna in vestno dela, ker ona se čuti, kot da pomaga svojim otrokom s tem. A ne? In to je človeška narava in na taki način bi jim na kmetijem dejansko omogočili aktivno preživljanje svoje starosti, svojega prostega časa.
Kakšne pa so zahteve po strokovnih znanjih na kmetiji, ki bi se odločila za socialno varstvo?
Začetka izvajanja tovrstnih dejavnosti, namreč želje in potrebe se kažejo že vrsto let, ampak tudi vrsto let je bilo vedno najti nek argument strokovnih oziroma bom tu kar direktno rekla institucionalnih ureditev proti deinstitucionalizaciji tovrstnih storitev in zato smo pred letom pa pol skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uspeli urediti začasno to področje v uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji tako, da se bo začel izvajati pilotni projekt za obdobje 3 let. V tem času naj bi se nastavile vsi tisti nujno potrebni pogoji, ki bi izkazovali tako strokovnost, kot tudi ostale ureditvene potrebe, naj si bo glede prostora, kadrov, da bi lahko kmetije samostojno in nemoteno to dejavnost izvajale. Uredba trenutno dopušča imeti v okviru tega pilotnega projekta na kmetiji nastanjenih 6 oseb v celodnevnem varstvu in 12 oseb v dnevnem varstvu, ob pogoju strokovnega spremljanja institucije z posameznega področja. V vsem tem času bodo tudi osebe oziroma institucije, ki so pristojne za evalviranje teh projektov, izvedle evalvacijo, na podlagi katere se bodo dokončno uredili pogoji. Tu bomo morali biti zastopniki kmetijskega prostora, mnogokrat sem prepričana, neizprosni in nepopustljivi, kajti vemo, da domačnost zgubiš v tistem trenutku, ko zahtevaš bolnišnični izgled sobe, bolnišnično postrežbo, in to potem ne bi mogli reči, da osebam želimo ohranjati njim znan bivalni način in okolje.
To je tisto, čemu včasih rečemo biti bolj papeški od papeža?
Ja, Slovenci smo tukaj kar zelo doma, če tako rečem. Ne vem zakaj. Mnogokrat se v zvezi s tem sprašujem, tudi ko sodelujemo pri ureditvah določenih pravilnikov ali določb. Občutek imam ne zato, ker bi želeli izkazovati, da smo res papež nad papežem oziroma da je posameznik tisti, ki zdaj mora vsako stvar zapisati za to, da se vidi, da je neko znanje not dal. Zadnje čase bolj razmišljam, da je tu morbit preveč prisoten strah. Strah, da če bo vejca narobe postavljena, da bo pa stolček vprašljiv ali pa ne vem kaj, da bo, kot da bi nenehno bili pod pritiskom odgovarjanja za vsako dejanje. In potem se pač človek zaščiti na ta način, da si postavi zidove, pa čeprav so tukaj zidovi v papirjih, da se počuti varnega. Mislim, da zadnje čase se tega družba tudi nekoliko zaveda, vsaj kar medije spremljam, ko govori o tem, da mora biti okolje človeku prijazno in sproščeno, kajti takrat bo dal od sebe največ. Dejstvo pa je, da vsak, ki dela, lahko naredi tudi napake. In zato, če hočemo imeti delovne ljudi, dopustimo, da so tudi napake, da se nekaj iz njih naučimo, dajmo poskrbeti za prepoved oziroma izogib tovrstnih napak, ki bi kakorkoli bili take stopnje, da bi pomenili neko ogroženost posameznika družbe. Ampak pri premikanju vejc in pik tega sigurno ne bomo zagotovili.
Kako potekajo postopki za začetek dejavnosti socialna varnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji? Na kateri stopni so trenutno priprave?
Ja, nekoliko sem že predhodno omenila glede števila oseb. Kmetije oziroma osebe, ki so člani kmetije, ki živijo in delajo na kmetiji, so imele konec lanskega leta, v začetku letošnjega leta možnost prijaviti se na razpis tako imenovan 16.9 podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. Na ta razpis so se vsekakor prijavile osebe, ki imajo do te oblike in tega dela neko afiniteto. Jaz sem se z mnogimi izmed njih srečala, se tudi pogovarjala, pomagala usklajevati zadeve in so to res srčni ljudje, mnogi že preizkušeni ali po svoji strokovni usposobljenosti ali po tem, da so težko bolne svoje prednike že oskrbovali v okviru lastnih domov. Zato verjamem, da ta dejavnost v nikakršnem pogledu ne more pomeniti instituciji neke konkurence ali kakršnekoli bojazni, da bi kmetije lahko oduzele preveliko strukturo uporabnikov, kajti tega ne more vsak izvajati, poleg tega pa tudi je vsem znano, da postelj v Sloveniji primankuje, da so čakalne dobe za starejše, ki ne zmorejo več ostati v svojem okolju in bi želele preiti v institucionalno varstvo, če dalje več. Tudi glede na to, da se družba stara, se bojo problemi ali pa dejavniki še povečevali. In na kmetijah, če bomo dosegli številko med 50 in 100 kmetij v Sloveniji, ki bi to vrstno dejavnost izvajala, bo to zelo, zelo lepa številka.
Ki bo omogočala starejšim preživljati svoje stare dni v okolju, ki jim je blizu, ki jim je domače, morda v okolju, ki se ga nekateri spominjajo iz svoje mladosti, vsekakor pa v okolju, ki nudi domačnost, ne nazadnje mir in možnost druženja tudi z živalmi.
Ja, mogoče bi tlele jaz dodala samo še to, da bi se vrnila na prvo vaše oziroma drugo vprašanje, kaj je to miselna naravnanost. Ne? Vsak človek ima v sebi neko vizijo svojega bivanjskega okolja. Ne? Je mogoče človek iz podeželja, ki bi pa želel na stara leta živeti nekje bolj sistem hotelskega načina in ta bo želel iti v institucijo. Ne? Je pa mogoče nekdo iz mestnega okolja, ki je pa v stanovanju, vemo, vedno v tem ožkem prostoru zaprt in bo želel iti na zrak, pa se drugače rekreirati in bo šel na kmetijo. In zato je prav, da dopuščamo to vrstne pestrosti in da znamo prisluhniti tudi starejšim ljudem, na kakšen način in kje si želijo svojo starost preživeti.
Pestrost izbire je zagotovo tista, ki si je želimo na vseh področjih našega življenja in prav tako na področju socialnega varstva, zato so dopolnilne dejavnosti z tega področja dodatna vrednost in dodana vrednost ter seveda tudi dobrodošla dopolnitev vsem uradnim ustanovam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Morda ob zaključku najnega pogovora še predstavitev posveta, ki se bliža v prihodnjem tednu, in sicer je to posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Ja, jaz sem področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji prevzela leta 2013. Prej sem pokrivala socialno varstvo. In takrat mi je zdelo zelo pomembno, da za dopolnilne dejavnosti, ki so zelo obsežne in zelo razsežne in malo kdo razume njihov celokupnost, organizirati tudi poseben dan za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, namenjen tako strokovni službi kot tudi nosilcem dopolnilnih dejavnosti.
Katerih vprašanj se boste dotaknili?
Letos se bomo dotaknili vprašanj glede posameznih novosti, ki so na področju dopolnilnih dejavnosti, tako od razpisov in podpor. Pogledali bomo in predstavili, kakšno je stališče javnosti, s katerim se kot javna kmetijska svetovalna služba dnevno srečujemo. Nadalje strani Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo pregledali, katere so tiste najbolj pereče nepravilnosti, ki se pojavljajo v praksi z namenom, da se le tem maksimalno izognemo. Iz uprave za varno hrano bodo predstavili same poteke predelave živil neživalskega izvora, davčni vidik izvajanja dopolnilnih dejavnosti, socialni vidik, odpadne vode in tudi to, kje se nosilci oziroma dopolnilne dejavnosti srečajo z zdravstvenim inšpektorjem.
Zanimanje za posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji je bilo veliko, menda so sedeži že zasedeni. Ali je možna še kakšna prijava?
V 3 dneh od oddaje vabil na spletne strani in prek naših javnih služb je število mest 150 bilo zasedeno.
To pomeni, da je zanimanje za dopolnilne dejavnosti veliko, da je vprašanj na terenu prav tako veliko? Morda izpostaviva kakšnega gosta na posvetu za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Zelo bom vesela udeležbe ministrice dr. Aleksandre Pivec, ki je zagovornica razvoja in odpiranja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Dejansko je Ministrstvo za kmetijstvo pred 2 letoma priznalo dopolnilne dejavnosti kot prioritetno nalogo javne službe kmetijskega svetovanja. Enako bo svoj uvodni nagovor imel tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zupančič, kateremu se tudi na tem mestu zahvaljujem za vso podporo in razumevanje, ki mi jo kot podrejeni sodelavki daje. Iz posameznih sektorjev pa bodo nosilci tematik tisti, ki so prvi odgovorni za posamezno področje.
No in seveda območne strokovne službe bodo seznanjene z odgovori na pomembno vprašanja, ki prihajajo z terena in bodo lahko potem v nadaljevanju svojim kmetom, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, dale natančne in prave odgovore na dileme in vprašanja, ki jih imajo.
Tako in pomembno je tudi to, da se bojo tukaj srečili nosilci strokovnih služb na upravnih enotah, inšpekcijskih službah, javne službe kmetijskega svetovanja, lokalnih skupnosti, določenih združenj, panožnih združenj in zvez in tudi nosilci samih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Kar nekaj kmetijskih oddaj je že bilo namenjenih dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Kar nekaj besed je že bilo slišanih, nekaj vzpodbud povedanih, pa morda tudi danes, gospa Andrejka Krt, ob zaključku te naše oddaje. Kakšna spodbuda za vse tiste, ki še vedno dvomijo, naj se lotijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Katere vsebine so tiste, ki jih zanimajo? Katera je tista njihova miselna usmeritev, ki naj sledijo, kako naj se odločijo?
Ja, vsak, ki ima le malo volje in zamisli, da si ustvari svojo lepo bodočnost in živi na kmetiji, naj se mogoče za začetek obrne koordinatorjem za dopolnilne dejavnosti in jim bodo znali dati vse prve, tako vzpodbudne kot tudi dejanske informacije. Zelo sem zadovoljna, ko sem zvedela pred 14 dnevi, 3 tedni, nekaj takega, so na krajinskem območju izvedli eno novih delavnic usposabljanja za predelavo sadja, katero se je udeležilo 30 oseb iz 30 različnih kmetij, se pravi 30 potencialnih novih nosilcev dopolnilne dejavnosti predelave sadja. In to so take zadeve, ki tudi mene motivirajo, da se prizadevam, da se res temu sklopu dejavnosti, ki se v vseh pogledih razlikuje od katerekoli druge registrirane dejavnosti, naj si bo obrtne ali pa družbeniške, v strukturi prizna neko posebno mesto, da bo tudi na ta način se omogočilo večjo motivacijo iskanje lastnega kruha, lastnega zadovoljstva na svoji kmetiji.
Hvala lepa še enkrat za vzpodbudne besede, za vse povedano v današnji kmetijski oddaji in seveda nasvidenje prihodnič še veliko imava za povedati o naših dopolnilnih dejavnostih.
Lepo nedeljo še naprej.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gostja v današnji kmetijski oddaji je bila Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Ob koncu našega današnjega druženja pa bi vas rad, spoštovane poslušalke in poslušalci, povabil na zanimiv strokovni posvet, ki ga pripravlja Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme. Več o njem pa naš gost, strokovni vodja, gospod Jože Smolingar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vam in poslušalcem.
Že kar tradicionalno, zdaj že nekaj let, tako spomladi kot jeseni, pripravite strokovni posvet, tokrat v Oplotnici.
Tako je, da že praktično imamo 14. strokovni posvet. Zadnja leta imamo dva na leto, torej spomladi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Jesenski termin pa je že tradicionalno v Oplotnici, kjer imamo ponavadi tudi mednarodne predavatelje, torej predavatelje iz drugih evropskih držav. Letos nam je uspelo dobiti soglasje o potrditev profesor dr. Štarkeja iz Univerze v Leipzigu.
Tema, katero bo posebej izpostavil?
Bi rekel, zelo aktualna tema, to je zdravje in oskrba nog, oziroma bolj široko veterinarski na sveti, oziroma zdravljenje živali. Vemo, da precej izgubimo z boleznimi nog. Ena, bi rekel, bolj problematični zadev na kmetijah in profesor, ki je praktično eminenca tako v Evropi kot Nemčiji, na tem področju mislim, da bo dal kar veliko uporabnih na svetu.
Ja, marsikdaj se ne zavedamo, pravzaprav vsak dan malo, potem, ko se žival izloči, se tudi pozna in na tem področju bi lahko naredili še velike korake, kaj ne?
Absolutno. Rejci se dejansko doskrat ne zavedajo, da je čreda že v velikih težavah. Šepanje živali je tisti znak, samo drža živali, ampak zanimivo ljudje, ki so praktično vsak dan v hlevu, večkrat tega ne opazijo, to lažje opazi človek, ki pride ko odzuna in če obvlada še samo ocenjevanje tega, lahko zelo hitro pomaga z nasveti.
Gospod Jože Smolingar, eden od rejskih ciljev Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme ali pa samih rejcev govedi lisaste pasme je čim daljša dolgoživost živali in verjetno so prav zdravi parkli eden od temeljev, da bi dosegli ta cilj.
Sigurno. Zdravja vimena in pa plodnostnih težav so problemi z nogami eden glavni vzrok izločitev živali. Naš cilj je dolga življenjska proizvodnja, torej poprečno vsaj 30 tisoč kilogramov, tu kar precej zaostajamo. Zato vlagamo kar precej naporo, da poskušamo tudi s predavanjem, tudi z strokovnimi članki v reviji, svetovati rejcem, kako to izboljšati. Ne želimo živali, ki v eni laktaciji dejansko ekstremno mozejo, potem pa zapadajo v težave, vemo, da to vleče za sabo tudi stroške. Naš cilj je manj problematične živali, torej z dobro persistenco, torej ne prevelikih viškov mlečnosti, ampak lepo potegnjena laktacija, breje živali in pa seveda posledično tudi zdrave.
Poglejte, v petek, torej v občinski dvorani v Oplotnici, vse skupaj sem videl na vabilu, ste zapisali, se začne ob 10. Je to namenjeno samo rejcem govedi lisaste pasme ali tudi ostalim? Je potrebno kakšno kotizacijo vplačati?
Ne, dejansko to pripravljamo že te posvete dejansko skupaj z Zavodom Ptuj. Namenjeno je vsem rejcem, torej pasma tu dejansko ne igra vloge. Nismo se odločili za kotizacijo, bomo pa na samem prireditvi zbirali prostovoljne prispevke. Vemo, izvedba enega takšnega predavanja je kar finančen zalogaj, tako da bomo poskušali poslušalce malo motivirati z prostovoljnimi prispevki.
Torej, udeležba je odprta in vse, ki jih to zanima, naj si že zdaj odkljukajo petek 25. oktobra od 10. pa tja do 2. ure popoldne sem videl.
Tako ponavadi potem po samem predavanju pustimo dovolj časa za debato, vemo, da tista zadeva je potem še najbolj plodna. Zanimivo, da ti predavatelji iz tujine v glavnem najprej pri predavanjih predstavijo neki splošni del tako da mogoče je celo kdo malinko se začaran, ampak potem skupaj z rejci, z debato, z odpiranjem posamičnih tem pa dokažejo potem svojo vrednost.
Torej vsi tisti, ki imajo vprašanja, so dobrodošli, jih bodo lahko postavili in bodo na nja dobili tudi, bi lahko rekli, zelo dobre odgovore.
Prepričan sem, da odgovori bodo v vsakem primeru, koliko imam informacije, tisti, ki so imeli že čas poznati oziroma poslušati predavanje gospoda Štarkeja, da je izreden predavatelj, ogromno znanja. Tudi človek, ki je začel popolnoma iz dna, torej njegova karijera se je začela kot muznik in oskrbnik krav, ta trenutek je pa dekan veterinarske fakultete Univerze v Leipzigu.
Torej samo lahko odkrijemo, kako je uspel. Ja, gospod Jože Smolingar, hvala lepa za tole povabilo, srečno roko pri organizaciji, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci, torej vabilo še enkrat v petek v občinsko dvorano v Oplotnici med 10. in 14. uro nekako se bo odvijal 14. strokovni posvet, ki so mu dali naslov Veterinarska oskrba krav molznic. Gospod Jože, srečno pod domov.
Hvala lepa, hvala tudi za vabilo.
In to je tudi vse v našem današnjem druženju. Lepo nedeljo vam želim in se slišimo spet čez teden dni.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.